Ви слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Вітаю! Ви на каналі Свобода Преміум. З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами психолог Юлія Маковська, з якою ми сьогодні поговоримо про те, чи білорусам варто і треба боятися. Коли я кажеться, що не варто і не треба, то я ще запитаюся в її, що варто і треба робити, каб не піддаватися страху і спробувати його переодолити. Привітання, Юлія!
Добрий день!
Юлія Маковська, дитячий психолог і психотерапевтка гештальт. І вона протяглий час жила у Польщі і працювала з підлітками і прийомними сім'ями. Тепер має приватний кабінет у Празі. Моє перше питання таке. Юлія, чи у вашій професійній діяльності психолога часто здається сутикатися з людьми, яким треба ваша допомога і порада, бо вони нічого бояться чи боялися?
Так, гэта амаль кожны, хто да мяне звяртаецца. І, праўда, я не даю параду сваім кліентам, паколькі мая праца заключаецца ў тым, каб дапамагчы чалавеку знайсці менавіта свае шляхі вырашэння праблемаў і свае ўнікальныя спосабы, як спраўляцца з эмоцыямі. Але, насамрэч, мы ўсе нічога баімся. І страх – это базовая эмоция, такая як злость, смуток, радость. І он вельмі чалавеку патрэбны, паколькі он дае нам інфармацію пра тое, што нам, нашай бяспецы альбо нашаму жыццю штосьці пагражае. Таму гэта нормальна, што мы баімся. Не баяцца, альбо вельмі рэдка баяцца людзі, каторыя маюць, напрыклад, психопатычныя рысы. Іншыя, каторыя больш здаровыя, скажам так, баяцца і павінны баяцца, бо гэта іх папярэджвае пра тое, што можа іх чакаць нейкая небяспека.
Так, я разумею, што страх можа быць, скажам, і такой, ну як тут сказаць, пазітыўнай эмоцыяй, калі, скажам, вось нейкі пажар, дык не лезьце ў гэты пажар, каб не страціць жыцця, не пераходзьце ў вуліцы там, дзе, скажам, паток машынаў і так далей, так далей. Але я б хацеў вас запытаць пра нешта, пра страх, як і пра жах, як пра негатыўную эмоцію, пра нешта, чаго чалавекаю ў жыцці не трэба. Ну, ведаеце, я падазраю, што людзі, якія гавораць з вамі пра свой страх, хутчэй за ўсё маюць на ўвазе эмоцыі і прычыны, які звязаныя з іхным грамадскім жыццём ці сацыяльным становішчам, а не, ну, з біялагічным страхам, характэрным наогул для ўсіх людзей. Ну, прыкладам, чалавек баіцца, што яго звольняць з працы, і ён апынецца без сродкаў для утрымання. Ну, або вучань адчувае страх перад настаўнікамі ці іншымі вучнямі ў школе. Або, наадварот, настаўнік адчувае страх перад вучнямі. Я, як чалавек, які адпрацаваў некалькі гадоў у школе, магу вам сказаць, што і такое ў жыцці сустракаецца. Або яшчэ, напрыклад, чалавек баіцца хадзіць на палітычныя мітынгі і дэманстрацыі, таму што баіцца арышту. Ну, ці маю я рацію, кажучы, што такі сацыяльны страх, гаворачы пра такі сацыяльны страх, як галоўную праблему, з якой сутыкаецца псіхолагі сёння?
Не ведаю, ці это галоўная праблема, з якой прыходзяць людзі да псіхолага, але, напэўна, у мяне это вельмі частыя кліенты. І вы маеце рацыю ў тым, што пераважна людзі звяртаюцца менавіта вось такімі клопатамі штодзённага грамадскага альбо сацыяльнага жыцця. І гэта нармальна, што чалавек баіцца страціць працу, паколькі праца – это некі як бы сродак, каб жыць, каб забяспечыць сабе пэўныя падставовыя, базавыя ўвогуле патрэбы, кшталту ежа, жыллё, вопратка. Тобто гэта такія падставовыя патрэбы ўвогуле ў піраміде Маслова, так, чалавека. А калі мы кажам пра сацыяльны страх, то это даволі частая праблема. І людзі баяцца, ён палягае на тым, што людзі баяцца, што асяроддзе не прыме іх як асобу. Яны баяцца ацэнкі сваёй дзейнасці, сваіх перакананняў, сваіх думак, каштоўнасцей. І вельмі часта у такой сітуацыі чалавеку вельмі складана прыняць некае самастойнае рашэнне. Асабліва, калі это рашэнне адрозніваецца ад некіх калектыўных меркаванняў. Ми так само часто боїмося обозначити свої межі, ми боїмося сказати виразно іншим «ні», я на це не згодна, особливо, коли це треба сказати комусь, хто з'являється для нас авторитетом і має над нами ніяку владу, наприклад, шеф на праці. Агулом, кажучи, соціальний страх – це страх за життя, за здоров'я своїх близьких, страх бідноти, страх відказності за своє рішення, а так само наступства, які можуть бути після прийняття цих рішень. Але треба і варто пам'ятати про те, що це не хвороба і що це не лічиться, це не соціофобія, важливо це не блутати, бо соціальний страх – це частіше за все доволі адекватна і раціональна реакція на те, що відбувається вокруг чоловіка.
На початку нашої розмови ви сказали доволі загадкову фразу чи застерогу. Менавіта ви сказали, що ви не даєте своїм пацієнтам чи клієнтам порадів, так що вони самі мусять знайти шлях виходу з тої ситуації, у якої вони опинулися. Так я хотів би менавіта, каб ви гэта крышку развінулі. Ці могли б ви падаць приклад або і два со своєї професійної дзейнасці, калі до вас зверталіся людзі, якія прызнаваліся в тым, што яны нечага баяцца, ну і гэта ім не дае, скажам так, нормально жить и існаваць у грамадстве. Я, конечно, не пытаю про персоналі, я менавіта, каб вы так анонімна распавялі, як вы з людзьмі размаўляеце, што вы ім раіце і так далі.
Ну, я вам могу, наприклад, розказати один випадок, який такий у моїй практиці найбільш яркий. У мене у терапії є одна дівчина, яка він боїться зустрікатися з людьми. Причому вона боїться зайти у ліфт, боїться зустріти там сусіда або сусідку, бо для її це означає те, що треба з ними вітатися, треба з ними порозмовляти, можливо, треба відказати на ніякі їхні питання. Вона боїться зустрікати десь знайомих на вулиці чи у якому транспорті. Коли до таких ситуацій доходить, то вона, наприклад, бере книжку, читає, або щось шукає у телефоні, або зачиняє в очі, якби це не спить у автобусі. Ну і усе, що вона робить, це є якби старий спосіб і, на жаль, не найліпший на те, щоб не наражати свою особу на громадське неприйняття. І це дуже трагічно, бо вона у виніку відчуває дуже велику одиноту, не має сябров, знайомих, і дуже тяжко знаходиться серед людей на праці, і вона боїться виходити з квартири. І для її якби самим небезпечним місцем на світі з'являється її ложок, у якій вона після тяжкого і напруженого дня просто якби ховається від людей від цілого світу. І тут і цей соціальний страх, він якби веде нашмат глибій. Причини його так само нашмат глибіші, причини його можуть бути так само у відносинах, наприклад, з близькими, наприклад, з мамою, так, у самому ранньому дитинстві, коли дитя, наприклад, не могло ніяк виразити себе, ніяких своїх почуттів, коли його ніхто не бачив, коли його ніхто не чув, ну, це дуже, якби, індивідуально, у кожного чоловіка це по-різному. І тут немає якби агульної поради, що з цим зробити. У залежності від того, яка відкуль гэты страх, ну то і якби з чим він зв'язаний, і чоловік якби вучиться після шукати свого внутрішнього у собі, якби таку свою внутрішню опору.
Ну, мені цікаво, менавіта, що ви параілі гэтай дзяўчыне, правда, якая баіцца таких сацыяльных кантактаў. Я у сэнсе ўнутранай апоры, нешта падказалі вы ёй ці не?
Якби для яе ўнутранай апораю, у яе менавіта выпадку, з'являється то, каб яна магла быць свядомая, што яна адчувае у контакті з другим чоловіком, що з нею відбувається. І тоді ми якби над цим працюємо, розмовляємо, що вона може зробити, вона може подихати глибоко кілька разів. Бо страх, він так само якби узникають певні фізіологічні симптоми, так? Ми можемо потіти, ми можемо, не знаю, колотитися можуть руки. може дрижать голос. І якраз таки у цієї моєї клієнтки страх об'являється тим, що вона не може сказати навіть слова. І тоді те, що їй допомагає якби вернутися, сконтактуватися з самою собою, це взяти некілька глибіших, не знаю, як це сказати, по-білоруську здихав. Так, і наприклад, сказати самому собі, що зараз я просто боюся, і, але це пройде. Так, щоб вона була свідома, що вона проживає у даний момент. Це якби перший такий самий перший спосіб, коли страх вельми високий. Ось. Коли страх трошечки ніжейший, я завжди питаю, наприклад, клієнта, як би ви оцінили від 0 до 10, і коли, наприклад, клієнт оцінює свій страх там 8, 6-8, тоді ми можемо працювати над його думками, і бо думки вони так само цей страх узмацняють. Чоловік може думати, ось я зараз, наприклад, мені хтось висміє, або я не ведаю, ніяк ніхто мені буде бачити у ніякій такої незручної ситуації. Ну, кшталту нічого такого.
Слухайте, тепер я хотів би вам задати питання кришку такого більш агульного плану. Ну, виглядає на те, що влади в Білорусі після президентських виборів літось зробили ставку на жорсткія репресії, сіяння страху в громадстві, ну, як на основні методи боротьби з політичними опонентами і іншодумством. Які наступства, по-вашому, може мати така політика і для владів, і для самого громадства? А коли більш конкретизувати, то моє питання таке. Чи можливо збудувати дійне громадське життя на страху, як на головній причині громадських поводів?
Ой, Ян, я щиро кажучи, я не ведаю і не можу прогнозувати, як будуть розвиватися події в Білорусі, але те, що я ведаю як психолог та і психотерапевт, це те, що напевно страхом вельми легко маніпулювати, і влади це менавіта і роблять. Вони маніпулюють нашими сім'ями, близькими, нашими грошима, нашими підставовими правами, які дотичаться рівності, свободи, виказування своєї думки, незгоди. І люди будуть боятися, і скажу, боже, це вельми здорова реакція організму на те, що відбувається страх. Але які дії прийме наше громадство, мені вельми тяжко предсказати, бо одні люди в ситуації погрози і страху замирають, другі утікають, а треті нападають. Як буде розвиватися сценар у Білорусі, я не ведаю.
Слухайте, поставлю вам такое питание, поскольку вы человек, який жил у Беларуси, а теперь живе за межою, так моя некое такое, я бы сказал, международное поравнание. Це белорусский страх вызначается нечем особливым поравнанием со страху, у поравнанием со страхом меньших народов.
Ні, поводи мені, то ні, білоруський страх особливо нічим не визначається. І у Польщі, і у Чехії, і в Білорусі люди живуть у громадстві, у ніким соціумі і змагаються з вельми універсальними проблемами і клопотами. Ходять на працю, у школу, змагаються за посади, за свої права. І коли тут, наприклад, закрануть політику, ну, то відомо, що свобода слова і свобода виказування своїх поглядів на Заході якби більш розповсюджена, чим у Білорусі. І наступство цього нашмат менш небезпечне, чим на моїй родині. Наприклад, за зніч у пліцяку можна отримати навіть 15 сотнів. І ну, тут я знову ж повторюся, я вельми розумію людей, які бояться за своє життя і за життя своїх близьких, і бояться виказувати свої думки відкрито, або бояться виходити на ці мітинги. Бо це саме заховавчий інстинкт, який каже, будь осторожний, бо можеш просто загинути. Це небезпечно. І менавіта це і є основною функцією страху.
Так, на закінчення я вам поставлю таке питання. Чи можливо перемогти страх, або, скажімо так, вилічити чоловіка від страху, який раніше ну, не давав йому ефективно існувати у громадстві? Можливо, вам це вдалося, комусь нічого порадити, і та особа, той чоловік, який казав, що і він ось менавіта раніше боявся, а тепер крихом менш боїться?
Ну, Знову ж я повторюся, Ян, що ну, коли ми кажемо про соціальний страх, то це не хвороба, так, і це не лечиться. Це у вельми многих випадках вельми раціональна якби реакція чоловіка на те, що відбувається. І ну, у таким випадку можна навчитися якби цей страх розуміти, можна навчитися його приймати, можна навчитися ніяк з ним справлятися різними способами і методами. Наприклад, релаксації, коли це вельми високий узровень страху, ці медитації, ці просто диханням. Ну і так, ну і якби я, це вельми, поводле мене, це вельми важна емоція, так, яка нам допомагає більше або менш безпечно існувати.
Так, дякую всім за терпливість і увагу. Нагадаю, сьогодні гостем каналу «Свобода Преміум» на Ютубі була психотерапевтка Юлія Маковська. Ми говорили з нею про те, яку роль відігрує страх у житті чоловіка і що робити, каб менш боятися. Подобно кшталту гутарки з психологами і психотерапевтами ми намірюємося протягувати і в будучині. Слідкуйте за обновленнями каналу «Свобода Преміум». Дякую, Юлія, за розмову.
Дякую вялікі.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.